Raamatu tund.
Tere head Pereraadio kuulajad, alanud on järjekordne Raamatu tund. Mina olen selle saate toimetaja Mervi Kalmus ja üle laua minu vastas istub Jaanus Janari Kogermann. Ja meie kahe vahel siin laua peal on üks heleroheline raamat. Äsja välja antud ja eesti keelde tõlgitud. Selle on välja andnud 7. Päeva adventistide koguduste Eesti Liidu kirjastus Iva. Selle raamatu kaanel on üks kummaline mustvalge pilt, mille peal me näeme ühte sõdurpoissi seismas kõrge kaljunuki peal. Miks selline pilt ja miks selline raamat, sellest jõuame tänases tunnis rohkem rääkida. Selle raamatu autoriks on Frances Doss ja raamatu pealkirjaks on Südame sunnil Desmond Dossi lugu. Teine kord on nii, et raamatu ilmumise ajal ei ole suuremat tähendust. Aga selle raamatuga kahtlemata on sedasi, et see raamat on ilmunud täpselt vajalikul ajal, täpselt õigel hetkel. Kui meie kuulajate hulgas on kinohuvilisi, siis ehk olete kuulnud Hollywoodi regissööri Mel Gibsoni filmist, mille pealkiri on Hacksaw Ridge'i lahing. Ja see on lugu, mis jutustab usklikust noormehest nimega Desmond Doss, kes paistis teise maailmasõja lahingutes erakordse vaprusega silma. Ja see raamat tegelikult käibki käsi käes selle filmiga, sellepärast, et see raamat just nimelt räägib ka Desmond Dossi elulugu. Küll vähem veriselt ja vähem emotsioonikalt kui Mel Gibsoni film, aga Hollywood on Hollywood ja raamat on raamat, see on selline rahulikust tempos kulgev raamat, jõuame siia raamatutundiga sellest lõike ette lugeda. Aga räägime siis tänases raamatutunnis tõesti mõlemast, nii raamatust kui filmist ja Jaanus Janari on selle raamatu eesti keelde tõlkinud.
Nii on, jah.
Ja kõigepealt ma arvan, et me võiksimegi alustada sellest, et natukene tutvustame raadiokuulajatele, kes oli Desmond Doss ja mille pärast on meil üldse põhjust temast ühte raamatut lugeda.
Desmond Doss oli kristlane. Eelkõige oli ta kristlane. Ja kõik see, mis tema elu puudutab ja mõjutab, on seotud suuremal või vähemal määral ikkagi sellega, kes ta oli oma suhtes Jumalaga. Ning ega seda filmigi ei oleks olnud ju võib-olla siis, kui Jumal ei oleks teda juhtinud ja tema usk ei oleks olnud selline, nagu ta oli.
Räägi meile natukene tema eluloost. Kes ta oli, kus ta tuli, kuhu ta läks?
Desmond sündis siis 1919. aastal Ameerikas, kus ta üles kasvas ja ta kasvas sellises tüüpilises Ameerika perekonnas, kes ei ole oma elu järel kõige edukam, aga saavad siiski hästi toime, isegi hoolimata sellest, et majanduslanguse periood jäi ju tema teismelise põlve. Tema ema ja isa olid kasvanud küll suuremalt jaolt väljaspool kirikut ja kogudust, aga erinevate juhtumiste kaudu õppisid nemadki tundma seda, mida teised kristlased ning jõudsid ka kogudusse. Ja sellest on ka otsapidi selles raamatus juttu. Aga siis, kui Desmond oli selline hilisteismeline ja sealt edasigi selline tubli noormees, siis õige pea algas teine maailmasõda. Desmond oli siis ju 20-aastane, kui teine maailmasõda algas siin Euroopas. Ameerikas oli asi tol hetkel veel oluliselt rahulikum, kuid siis kui jaapanlased ründasid Hawaii ja Pearl Harborit, siis sattus ka Ameerika Ühendriigid sõtta kui sellisesse. Ning küllalt palju oli neid noori mehi, kes vabatahtlikult või ka sõjaväe kutse saanuna läksid siis sõtta ja seda eelkõige siis just nimelt jaapanlaste vastu. Desmond oli üks nende seast, kes jõudiski siis Vaikse ookeani rindele ja sõdis Ameerika vägedes Jaapani vastu.
No lugusid inimestest, kes on läinud sõjaväkke, kes on võidelnud ühel või teisel poolel. Neid lugusid ei jõuaks keegi kunagi ära lugeda, sest neid on lihtsalt nii palju, aga millegi pärast me ikkagi leiame, et Desmond Doss oli eriline või et tema lugu oli nõnda eriline, et see on väärinud tähelepanu mitte ainult raamatuna, vaid ka lausa mitme filmi näol. Sest et 2004. aastal tema eluajal veel tuli välja dokumentaalfilm tema elust ja nüüd siis väga laia ulatusega, väga suurte rahadega tehtud film ja loomulikult ühe kõige kuulsama Hollywoodi režissööri käe all vändatud film, mille pärast tema sõtta minek, tema sõjas olek ja tema elu nii erilised olid.
Mel Gibson, selle filmi režissöör, ütles, et eelarvega oli natukene kitsas, sest tänapäeva superkangelaste filmid eeldavad seda, et superkangelane kannab lateksit. Aga Desmond Doss ei kannud lateksit ning seetõttu tuli läbi ajada tänase Hollywoodi mõistes suhteliselt väikese rahaga. Aga Desmond oli selles suhtes eriline, et erinevalt teistest sõduritest ütles ta, et ta ei lähe sõtta tapma. Ta oli nii põhimõttekindel, et ta ütles, et ta ei võta ega kasutaga mitte ühtegi relva, mis on mõeldud inimese tapmiseks, isegi siis, kui see on ainult enese kaitseks või lihtsalt niisama sinuga kaasas. Ta töötas sõjaväemeediku või sanitarina ning oli siis oma kompanimeestega nii lahingutes kui väljaõppel alati kaasas neid toetamas nende tervisehädade ja vigastuste eest hoolkannmas.
Aga päris raamatu alguses, enne veel, kui me jõuame tema loo juurde, siis on ära toodud siia pühendus ja seejärel väikene teksti lõigukene tekstist, mille on välja andnud Valge Maja Washingtonis. Kuidas Desmond Doss Valge Majaga seotud on?
See teksti lõigukene on tegelikult terve käskiri selle kohta, millega anti Desmond Dossile siis Ameerika Ühendriikide kõrgeim sõjaline autasu. Ja eriliseks teeb selle võibolla just see, et seda autasu kongressi aumedalit on antud ju küll ja küll, aga Desmond Dossi näol oli siis tegu esimese sõjaväeteenistusest keeldujaga, kes selle aumedali sai. Meie jaoks võibolla sõjaväeteenistusest keelduja tähendabki seda, et ta ei lähegi sõtta, ta hoidub igasugusest asjast, mis on seotud armee ja sõjaväega ja sõjaga. Desmond Doss siiski ju sõtta jõudis, nüüd see nimetus on isegi võibolla eesti keeles natukene eksitav ja raamatust on lugeda ka seda, et see oli eksitav isegi tollastele ameeriklastele väga palju. Oma meediku töö juures uskusta seda, et tema ülesandeks on inimesi päästa, elusid päästa ja selles samas filmis on ilusti välja öeldud, et kui kõik ülejäänud tapavad, siis mina võiksin ju päästa. Mina võiksin elusid säästa, mitte neid võtta. Ja ühe lahingu käigus juhtus nii, et Desmond Doss oli siis ainukene liikumisvõimeline Ameerika sõdur, kes jäi tegelikult Jaapani vägede poolt ülevõetud rindelõiku ning lisaks temale oli seal siis kümneid ja kümneid vigastatud Ameerika sõdureid. Keegi täpselt ei tea, kui palju oli neid Ameerika sõdureid, keda Desmond Doss siis tol päeval üksinda sealt Hacksaw Ridge'i astangult ära toimetas kõitega alla lasi ning kui palju neid oli, kes siis tegelikult oma elu võlgnevad just nimelt sellele mehele, kes relva kätte ei võtnud.
Tõesti, sõjakeerises on teinekord sellistele küsimustele raske vastata, mis rahuajal on ilmselgelt, loe mehed kokku ja saadki teada. Selle looga oli sedasi, et teised inimesed arvasid, et see päästetud, haavatud Ameerika sõdurite arv võis olla sajaringis. Desmond ise tagasihoidliku ja teisest küljest sellise punktuaalselt ausa mehena ütles, et see ei saanud nii suur olla, sellepärast, et kui arvestada seda aega, mida ta veetis seal vaenlase tule all inimesi päästes, see lihtsalt ei saanud olla nii pikka aeg, et ta oleks saanud päästa selle aja jooksul 100 meest. Tema ise arvas, et see võis olla kusagil 50 ringis, nii et lõpuks see kompromiss siis sinna 75 juurde sai pandud ja see on ka siis see, mis läks kirja sellele kongressi aumedali tunnistusele, et Desmond Doss päästis Okinaaval lahingus jaapanlastega 29. aprillil 1945. aastal Hacksaw Ridge'i lahingus umbes 75 haavatud Ameerika sõduri elu. Huvitav selle juures on see, et ta mitte ainult ei kannud püssi ja püstolit, vaid ta keeldus igasugustest relvadest. See tähendab, et tal ei olnud isegi mitte nuga kaasas. Et ta oli täiesti kaitsetu ja see, mida ta hiljem on ütelnud ka intervjuudes, on see, et jaapanlased eriti tahtsid võtta maha just meedikuid. See tuleb ka filmis välja, kus tal kästakse käe pealt ära võtta see punase ristiga valge märk. Ta on ütelnud hiljem, et see lause oli olnud taktika, et demoraliseerida ühte üksust, siis enne kõike otsiti just meedikuid, et nemad kõigepealt maha võtta, sellepärast, et kui meedikud olid lahingu välja surma saanud, siis kõik teised sõdurid teadsid, et kui nendega midagi peaks juhtuma, siis ei ole neile professionaalset abi sellel hetkel kusagilt tulemas. Nii et tegelikult ta oli väga mitme kandi pealt erakordselt keerulises olukorras, aga see oli just see usk, mis pani teda niimoodi tegema ja käituma, ja kristlastena usume meie ja tema ka väga tugevalt uskus seda, et tegemist oli erilise jumala juhtimise ja erilise jumala kaitsega nendes keerulistes olukordades.
Desmond ei olnud kaugeltki mitte ainukene jumalat uskuv meedik ju seal sõjaväljal ja ta meenutab ka lugu sellest, kuidas ta sai kokku ühe juudist meedikuga, kes oli tema ofitseride arvates nii hulljulge, et oli valmis tegema ükskõik mida, sest ta uskus lihtsalt seda, et tema saatus on jumala poolt ette määratud. Desmond selles suhtes oli natuke teissuguse arusaamaga ette määratusest, ta uskus seda, et jumal kaitseb teda. Ja samas ta ei teadnud seda, milline saatus teda ootab ja tabab, aga ta uskus seda, et koos jumalaga on kõik asjad võimalikud. Ning ta täitis oma ülesannet täpselt nii hästi, kui ta suutis ja oskas. Selles suhtes on tõesti sõjaväemeediku elu teise maailmuse ajal täis ootamatus.
Lisaks sellele, et ta ei tahtnud tappa, et ta ei tahtnud relva kätte võtta, Desmond Doss oli 7. päeva adventistide koguduse liige. Ja sellega tulid kaasa piibellikud arusaamised ja tõekspidamised, mis tegid tema elu veel raskemaks omakorda seal sõjaväes ja üks nendest asjadest oli see, et ta keeldus sõjaväes olles laupäeval töötamast, kaasa tegemast tegevusi, lubas teha pikemaid päevi teistel päevadel või millalgi järele või ette, aga lihtne tema olemine seal sõjas ja sõjaväes, ka siis, kui nad veel olid Ameerika Ühendriikide pinnal, lihtne ei olnud. Ja sellepärast ka see lugu on väga liigutav ja julgustus pakkuv ja ma tahaksingi siia juurde lugeda mõned lõigud Desmond Dossi raamatust. Ühel reede pärast lõunal läks Desmond taas meditsiinipataljoni kuuma staabi telki, et oma tavaline hingamispäevane luba kätte saada. Talle tundus, et toimub midagi, millest ta väga hästi aru ei saanud. Seersant, kes peegeldas ülemuste suhtumist Dossi, andis talle loa väga ebameeldiva irvega. Ma ei tee seda enam kuigi kaua, Doss, ütles ta. Korraldatakse nii, et sa saad nüüdsest alates kõik laupäevad vabaks. Desmond tahtis teada, mis toimub, ja nii läks ta oma pataljoni ohvitseri juurde ja küsis selgitust. Mul on sulle häid uudiseid, Doss, ütles ta. Sa saad sõjaväest koju. Me arutasime sinu juhtumit pikalt ning leidsime, et sa peaksid saama vabastuse vastavalt 8. paragrahvile. Mine oma telki, kuni vabastuskomisjon sind kutsub. See ei võta enam palju aega. Desmond oli inimene. Ta oli juba tüdinenud sellest kuumast kõrbest. Ta nina oli pidevast tolmust paistes ja põletikuline. Silmad jooksid vett. Ohvitserid võtsid tema kallal ja ta ei saanud kunagi ennast rahulikult tunda. Tal oli kõigest villand ning ta oli valmis armeest lahkuma ja koju minema. Kui ta teadis, et 8. paragrahv rääkis vaimsest ebastabiilsusest. Ja Desmond Doss ei arvanud, et ta on segane ainult seetõttu, et ta tahtis laupäeviti kirikus käia. Varsti kutsutigi ta vabastuskomisjoni ette. Komisjonis oli 5 meditsiiniohvitseri ning pataljoni komandör. Nad istusid kuumal kõrbeliival ümber laua. Komissioni esimees ütles Desmondile, et teda tahetakse vabastada vastavalt 8. paragrahvile. Just nii, nagu Desmond teadis. Miks vastavalt 8. paragrahvile? Kas mu tööle on midagi ette heita, küsis Desmond. Ta vaatas viit meditsiini ohvitseri, kes mõtlesid, et ta on hull. Mida ta pidi ütlema? Ei ole nõustusohvitser, meil ei ole sinu ülesannete täitmisega probleeme. Asi on selles, et sa oled liiga range oma religiooni osas. Kui sa oled laupäeviti ära, siis võib juhtuda, et sa ei tea midagi, mida sa peaksid teadma. Sir, ütles Desmond, kui ma teenin Jumalat tema hingamispäeval nii nagu ta on käskinud 4. käsus, siis ma usun, et ta annab mulle tarkust, mida ma vajan. Kui tegu on hädaolukorraga, siis ma olen alati valmis hoolitsema haige või vigastatud sõduri eest hingamispäeval. Me oleme teise meedikuga kokku leppinud, et tema täidab minu ülesandeid laupäeval ja mina täidan tema ülesandeid pühapäeval. Kas ma võin teile ka meenutada, et B-kompaniis on kõige vähem haigusjuhtumeid kogu rügemendis? Desmond oleks võinud oma sõnuga säästa. Terve komisjon tahtis, et ta oleks nõustunud vabastamisega ilma protestimata. Kuid ta ei saanud seda teha. Te ütlete, et mu tööl ei ole midagi ette heita, meenutas ta komisjonile. Seega on ainus põhjus minu vabastamiseks see, et ma pean 7. päeva hingamispäeva. Ma oleksin väga vilets kristlane, kui nõustuksin vabastamisega, mis ütleb, et ma olen vaimsete häiretega seetõttu, et ma midagi usun. Vabandust, härrad, kuid ma ei saa sellise vabastamisega nõustuda.
See on jah üks selline väga hea näide sellest, kuidas moodi Desmond tahab oma tööd teha ja tahab teenida oma riiki, aga ohvitserid ei saa sellest aru ja nende jaoks on ta lihtsalt üks tülikas isik, kes segab nende aru saama sellest, kuidas Ameerika Ühendriiki tuleb kaitsta ja kuidas sõdida tuleb. Mehed, me läheme täna taas üles. Võrgud on paigas, nii saame lihtsamini liikuda. Teil on piisavalt laskemoona, andke endast parim. Leitnant Kornto andis meestele veel viimased juhiseid. Desmond läks Kornto juurde. Leitnant ütles ta, ma usun, et palve on meie parimaks elupäästjaks. Mehed peaksid palvetama enne, kui nad üles lähevad. Mehed, hüüdis Kornto, tulge siia. Tostab meie pärast palvetada. Desmond ei olnud seda mõelnud. Ta tundis, et meestele tuleb meenutada, et nad peavad ise palvetama enne, kui võrkudest üles onima hakkavad, kuna keegi ei teadnud, kas nad pääsevad selles lahingus. Kuid kuna leitnud Kornto oli selle niimoodi välja öelnud, siis Desmond palvetas. Kallis issand, ütles ta, kui mehed olid tema ümber kogunenud. Õnnista meid täna. Ole leitnandiga ja aita tal anda õiged korraldusi, sest meie elu on tema kätes. Aita iga ühte meist olla ettevaatlik, et me võiksime kõik elusana tagasi jõuda. Ja Jumal, aita meil teha rahu sinuga enne, kui me üles läheme. Tänan sind. Aamen. Siis hakkasid nad kõik astangust ja võrkudest üles ronima. Kui nad üles jõudsid, sattusid nad peaaegu kohe märklauaks ning ei saanud edasi liikuda. A-kompani võitles neist vasakul ja sattus ägeda vastupanu alla. Esimesed 5 A-kompani meest, kes üles jõudsid, said koheselt surma. Peakorter tahtis raadiodel teada, kui palju B-kompani meestest oli surnud või haavatud. Desmond teatas, et see nimeti ükski. Nii anti neile käsk, et B-kompani võtab terve mäetõppu ise ära, sest A-kompani oli kannud päris suuri kaotusi. Onu Sam pidi ohverdama mehi selleks, et saavutada olulisi eesmärke ning Maeda astang oli oluline eesmärk. Nii hakkas B-kompani astangut puhastama. Mehed likvideerisid 8 või 9 jaapanlaste kindlustust ning ime oli see, et mitte ükski B-kompani meestest ei saanud surma ning ainult üks ei vigastada kiviga, mis tema kätt tabas. See oli selline imeline sündmus, et varsti kuulis sellest peakorter ning uudis jõudis isegi Ameerika Ühendriikidesse. Kuidas te seda tegite, küsiti neilt. Ning B-kompani mehed vastasid, see oli Dossi palve.
See oli veel üks lõik raamatust Südamesunnil, Desmond Dossi lugu, päris uus raamat, mis on eesti keeles välja antud ja mis käib hästi kokku kinodes jooksva filmiga Hacksaw Ridge'i lahing. Kuulete Pereraadio raamatutundi.
to you. Hey God, we're hungry souls, restless to break out of this mold. Looking for your love today, God. Tell me the things that move your heart. You caverns, you mountains, you flowers, you streams. I want to tell you about the shadow. Hey, 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 I want to sing about the shadow. Underneath the shadow, I said underneath the shadow, oh, yeah. Underneath the shadow of his wings, cause I'm underneath the shadow, I'm living underneath the shadow. I gave up my right to figure everything out you do with us. I gave up my right and made my decision just to trust you, God. Let it unravel you. Hey, begin to let it unravel you. Let it unravel you. Walks on the water of your life. If you get in trouble, yeah, you better run, 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 run. Hey, better run, 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 run. Yes, you do. Run, 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 run. Underneath the shadow of his wings. You better run, 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 run. Get down to it. Run, 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 run. Get down to it. Run, 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 run. Underneath the shadow of his wings.
Raamatutund.
Tänases raamatutunnis räägime raamatust Südame sunnil, Desmond Tossi lugu. Minuga koos stuudios on Jaanus Janari Kogerman. Mina olen saate toimetaja Mervi Kalmus. Jaanus Janari, räägi meile natukene ka selle raamatu tõlkimisest eesti keelde. See, et Desmond Tossist tehakse filmi, et see Hollywoodist ühel hetkel paisatakse üle maailma, see oli meile juba natukene varem teada, eriti 7. päeva adventistidele, kes siis väga suure huviga selle filmi väljatulekut on oodanud, sellepärast et tõenäosus, et selline lugu ühest adventkoguduse liikmest niimoodi üle maailma jõuaks, see on ikkagi väga-väga erakordne. Aga kuidas sai see raamat eesti keelde?
Raamat isenesest on ju veel vanem kui film ja teadmine sellest, et raamat olemas on, oleks võinud ju olla juba enam kui 10 aastat. Küll aga tõesti septembrikuu lõpuosas jõudis siis kohale mõte, et filmiga seoses võiksime me teha selle pingutuse ja selle raamatu ka väljanda. Tavaliselt võtab raamatu väljandmine natukene rohkem aega kui mõned loetud nädalad. Seekord oli asi veelgi keerulisem sellepärast, et kõik, mida me teadsime selle kohta, selle raamatu kohta oli see, et raamat on olemas. Teadsime ka pealkirja ja teadsime autorit. Meil ei olnud raamatut inglise keeles, me ei olnud seda mitte keegi lugenud. Ning siis, kui paari teise kolleegiga sai asja arutatud, siis mitte keegi ei osanud öelda seda, et kas see raamat võiks olla midagi sellist, mida tegelikkuses ka välja andma peaks või mitte. Aga me kõik tundsime seda, et miks mitte. Raamat räägib olulistest väärtustest, see räägib sellest, kuidas Jumal on ühte inimest juhtinud, kuidas Jumal on kellegi elus olnud väga olulisel kohal ja see on selline sõnum, mida me ju igapäevaselt oma eludes läbi elame ning mida me oleme alati valmis teiste inimestega ka jagama. Ning siis tuligi lahendada ära see küsimus, et kuidas moodi me saame kätte raamatu autori, kuidas me saame raamatu väljandjaga ühendust, kust me saame teksti, kuidas me kõik selle jõuame ära teha siis septembri lõpuotsast kuni novembri alguseni, sest 4. november oli see kuupäev, kui Hacksaw Ridge'i lahing Eesti kinodesse, üle maailma kinodesse pidi jõudma. Ning me ei teadnud seda. Päev pärast seda, kui see raamatu väljandmise mõte oli siis enam-vähem selge ja otsus oli olemas, et me teeme omalt poolt kõik, mis võimaliku, kui me olime asja pärast palvetanud, sõitsin mina koos mõne teise eestlasega Leetu ühele nädalapikkusele koolitusele, kus me ei rääkinud mitte raamatutest ega mitte filmidest ega mitte millestki muus sellisest, vaid laste ja noorte tööst. Ja meid oli seal koolitamas 4 inimest, kellest 3 olid Ameerika Ühendriikidest ja 1 Hispaaniast. Ja ma avastasin seda, et 2 mehe fliisi peal on logo, mis seob neid selle piirkonnaga, kus Desmontos elas ja tegutses oma elu lõpuaastatel ja aegadel. Ning ma mõtlesin, et äkki küsiks, äkki nad teavad midagi. Ja kui ma sattusin rääkima John Swoffordiga, kes meid seal koolitamas oli, siis küsisin talt, et kas te juhtub midagi teadma Desmontosist ja Desmontosi nõukogust, kes on Desmontosi pärandi hoidjaks ning kellega on tihedalt koostööd teinud siis ka Hacksaw Ridge'i lahingut autorid ja tegijad selleks, et esitada sõnumit Desmondist ja tema lugu nii õigesti, kui see Hollywoodil võimalik on. Siis ta vaatab mul otsa, John vaatab mul otsa ja naeratab ja küsib, miks sa seda küsid? Tean küll, jah. Ma siis räägin talle seda lugu, et meil tuli selline mõte ja ma usume, et see võiks olla väärtasi. Ja siis John ütleb, et mina olen üks Desmontosi nõukogu liige. Samapäeva õhtul ühes koos sööma minnes ütleb ta mulle, et veel Desmondist rääkides, mina olin see mees, kelle juurde tuldi siis, kui Desmond oli surnud ja öeldi, et Desmond on palunud, et sina teda mataksid. John on täna juba eakas, ega ta ka Desmondi matuste ajal just eriti noor ei olnud, aga ta ütleb, et tema jaoks oli Desmond nagu vana isa. Kõik tundsid teda ja ta hoolis nendest noortest ja nendest lastest siiralt, kuigi ta võib-olla paljudest ei olnud isegi nii palju vanem, et ta vana isaks oleks kõlvanud. Ja tänu John Swoffordile ja tema sidemetele siis õnnestus meil saada nii raamatu tekst kui õigused selle väljandmiseks, nii et see on üks selline erakordselt põnev juhtum, kus eelmisel päeval me ei tea seda, kuidas on asjad võimalikud. Ja järgmisel päeval on Jumal meie eest hoolitsenud nii, et ta toob teisest maailma otsast kohale selle mehe, kellega sul on vaja sellel teemal asju ajada.
See on hämmastav, kui vähe neid ühenduslülisid on tarvis, et jõuda tegelikult teisel poole maakera, et jõuda ka sellise inimeseni nagu Desmond Doss või kellenigi, kes teda väga hästi teadis ja tundis. Mul on hea meel selle üle, et see kohtumine teil toimus ja et sa selle töö nii kiiresti ka ette võtsid ja selle raamatu eesti keelde tõlkisid. Kust seda nüüd on võimalik saada?
Raamatut on nii nagu kõiki teisi meie kirjastuse poolt väljandud raamatud on siis võimalik saada internetist, mis on siis aadressil pood.advent.ee ja samuti on väga paljud meie raamatud ja seal hulgas siis ka see südamesunnil raamat saadaval nii Pauluse raamatupoest Tartus kui Logose raamatupoest Tallinnas ning see konkreetne raamat on saadaval ka Apollo raamatupoodides üle Eesti. Ning natukene sellest raamatust ja ostukohtadest on üles loetud siis ka desmontos.ee koduleheküljel, kust kaudu saab ka siis raamatut tellida.
Tahtsin ka jõuda selle internetini, et paljudel inimestel on see esmaseks infoallikaks, nii et desmontos.ee on siis see aadress, kus saab infot nii tema elukohta, tema tegevuse kohta, biograafia kohta, kui ka nüüd selle äsja ilmunud eestikeelse raamatu kohta, nii et julgustan ka kõiki raadiokuulajaid, kellel on tekkinud huvi selle filmi vastu või selle raamatu vastu, seda lehekülge külastama ja sealt kaudu siis ka raamatut endale vajadusel tellima. Tahame tänases raamatutunnis natukene ebatraditsiooniliselt rääkida ka natukene sellest filmist. Tavaliselt raamatutunnis räägitakse ikka ainult raamatust, aga kuna selline erakordne juhus on olnud, et raamat ja film on ühes koos tulnud, siis räägime veidi ka sellest Hacksaw Ridge'i lahingust, aga enne seda loen veel südamesunnil raamatust ühe lõigu. B-kompanii 155 meest läks üles astangule. Kohe tabas neid sõjapõrgu. Kõik tundus valesti minevat. Tundus, et nad ei saa ühte jaapanlaste positsiooni kuidagi maha. Ameeriklased viskasid lõhke laenguid jaapanlaste positsioonidele, kuid vaenlased tõmbasid neist sütikud välja, enne kui need plahvatasid. Lõpuks võtsid mõned mehed 20-liitrised bensiinikanistrid ja vinnasid need jaapanlaste kaevikute juurde. Seejärel viskas leitnant Phillips sinna valge fosforigranaadi. Keegi ei osanud oodata seda, mis järgnes. Kaevikus kärgatas tohutu plahvatus, kuid veel suurem kõmatas astangu seest. Ilmselt ei plahvatanud mitte ainult lõhkeained, mis eelnevalt olid kaevikusse visatud, vaid ka lõhkeaine, mille jaapanlased olid mäe sisse peitnud. Seejärel hakkasid igast suunast, kaevikutest ja aukudest välja ronima jaapanlased. Nad mõtlesid ilmselt, et kas nüüd või mitte kunagi. Neid oli nii palju ja nad võitlesid nii raevukalt, et ameeriklaste jaoks oleks olnud enese tapp astangule jääda. Sõduritel anti käsk taganeda. Kuigi see pidi olema korrapärane taganemine, lõppes see paanikaga. Desmond oli koos teiste meestega üleval. Kuid mis saab nendest vigastatutest, kes jäid astangule? Ta ei saanud ära minna ja neid sinna jätta. Ta teadis, et paljudel neist on kodu. Ta alustas lähimast sõdurist. Tooli raskelt vigastada saanud, Desmond lohistas ta astangu äärde ning otsis midagi, mida ta oleks kasutada saanud. Seal oli kanderaam ja üks köis, mida nad olid kasutanud varustuse üles tõmbamiseks. Ta veeretas vigastatud sõduri kanderaamile ja kinnitas ta nii hästi kui võimalik. Siis laskis ta kanderaami köiega alla poole. Kui kanderaam oli poolel teel, tekkis tal hirm, et see läheb lahti, kuid köis pidas ja kanderaam jõudis turvaliselt 10 meetrit alla poole, kus võrgud lõppesid. Mõned sõdurid olid jäänud võrkude alumise serva juurde puhkama, et natukene jõudu koguda, enne kui edasi alla poole liiguvad. Mis toimub? Küsisid nad, kui märkasid, et kanderaam alla poole liigub. Viige ta kiiresti meditsiinipunkti. Ta on raskelt vigastatud, hüüdis Desmond ülalt. Desmond tõmbas köie üles tagasi, kui paar meest hakkas vigastatuga allapoole liikuma. Mehe alla laskmine oli võtnud kaua aega. Siis meenus Desmondile kahe aasaga surmasõlm, mida ta oli Lääne-Virginias väljõppel sidunud. Ta proovis kiiresti seda uuesti tekitada, tõi järgmise vigastatu kaljuservale ja pani tema jalad aasadest läbi. Siis tegi ta aasa ümber mehe keha ning lasi kannatanu taaskord üle serva. Jumal oli just sinna kohta korraldanud ka puukännu ning Desmond keeras köie ümber kännu ning lasi seda järgjärgult järele. Niimoodi ei olnud kogu koormus tema peal. Desmond palvetas kogu aeg, issand, aita mul üks veel alla saada. Desmond ei teadnud, miks ei tulnud jaapanlased selle kaljuserva peale, kus ta koos haavatud sõduritega oli, ning neid kõik ei tapnud. Tema ainus selgitus oli, et Jumal kaitses teda ja tema mehi. Hiljem tänas ta selle eest Jumalat. Ta ei arvanud, et ta surma saab, sest oli alati oma vanemaid austanud ning viies käsk ütleb, et kui sa austad oma vanemaid, siis pikendatakse su elupäevi sellel maal, mille issand sinu Jumal sulle annab. Ta ei uskunud, et see ei tähenda, et ta ei võiks vigastada saada, kui ta tundis, et oma mehi päästes ei saada surra. Kulus umbes 5 tundi, kui Desmondil õnnestus päästa kõik vigastatud sõdurid. See, kes maeda astangult tol päeval alla tuli, oli väsinud, tänulik ja verest läbi inbunud sõdur. Ja täiesti uskumatu, ta ei olnud vigastada saanud.
Found a friend who means everything to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and oh, what his grace can do, 'cause he saved me. Life is now sweet and my joy is complete, 'cause he saved me. Life is now sweet and my joy is complete, 'cause he saved me. He saved my heart from every sin, secures my soul each day. I'm leaning strong on his everlasting arms, and I know he'll guide me all of the way, 'cause he saved me. Life is now sweet and my joy is complete, 'cause you saved me. Life is now sweet and my joy is complete, 'cause you saved me. When poor and needy and all alone, in love you said to me, come unto me and I'll lead you home to live with me eternally. Then he saved me. Life is now sweet and my joy is complete, 'cause he saved me. Life is now sweet and my joy is complete. Life is now sweet and my joy is complete, 'cause you saved me.
Hollywood ja filmitööstus on alati otsinud endale suurepäraseid lugusid, mida filmiks teha ja mida kinolinal siis inimestel jutustada. Ja see jutustus on nüüd köitnud kogu maailma tähelepanu. Kuidas see lugu üldse filmiks sai?
Desmond Tossi lugu ju pälvis tähelepanu juba teise maailmasõja ajal. Ja ma usun, et juba 40. ja 50. aastatel tulid tema juurde nii mõnedki filmitegijad, kes ütlesid, et me tahame sinust filmi teha. Asi läks isegi nii kaugele, et Desmondist ja tema loost on tehtud koomiks siis 1940. aastatel. Ja see koomiks on ilmselt nüüd tänase filmi loo tõttu muutunud üha populaarsemaks, nii et need õnnelikud, kes 40. aastate koomikseid omavad, võivad täna päris rikkaks saada. Aga mida aeg edasi läks, seda rohkem Desmond tundis, et ta ei taha, et keegi tema elu ajal teeks temast Hollywoodi filmi. Ta tundis lihtsalt seda, et on väga väike tõenäosus, et keegi suudaks teha filmi nii, et ta räägiks lugu võimalikult ausalt ja selgelt. Ja veidi enne oma surma lubas ta siis Desmond Tossi nõukogu liikmetele seda, et kui nad leiavad režissööri, kes on valmis tegema filmi nii, et austatud saavad tema usk ja tema kogudus, tema suhtumine Jumalasse, ja see ei ole lihtsalt mingisugune tüüpiline Hollywood, vaid et seal oleks midagi enamat, siis võivad nad anda loa temast ka filmi teha. Desmond Tossi nõukogu asus otsima siis sellist filmitegijat ja vahepeal tuli majanduskriis ja aeg muidu venis ja lõpuks siis pöördus Mel Gibson selle sooviga Desmond Tossi nõukogu poole ning sai siis loa see film teha.
Sina oled ka seda filmi näinud, Hacksaw Ridge'i Lahing, oled ilmselgelt seda raamatut lugenud, muidu oleks vist keeruline tõlkida. Kuidas sulle need meeldisid, kui sa need kaks asja kõrvuti panid? Ühelt poolt siis raamat, mis ma pean tunnistama, kulgeb väga selliselt aeglaselt ja üsna väikese emotsiooniga. Et olles ka seda lugenud, seal ei ole nagu ülevoolavaid tundeid, need kirjeldused on hästi lihtsad, hästi praktilised, seda, mida Desmond seal kusagil tundis või mõtles, tegelikult sellest raamatust väga välja ei tule. Ja nüüd teisel pool on meil selline üliemotsionaalne film. Kuidas sina need enda jaoks kokku panid või kuidas sulle need meeldisid?
Film on film. Filmiga on lihtsalt asi niimoodi, et film on väga kitsalt ajaliselt piiritletud. Sul on aega 1,5 tundi, 2 tundi, mõned minutid üle 2 tundi selleks, et ära rääkida lugu. Ja see, et on film üles ehitatud suuremalt jaalt niimoodi, et räägitakse Desmondi noorepõlve lugu ja seejärel räägitakse ühest lahingust. Siin on küll sisse toodud neid elemente, mis toimusid kuid või nädalaid varem või hiljem, aga räägitakse peamiselt siis just nimelt sellest Hacksaw Ridge'i lahingust ja maetaastangu vallutamise katsest, mis tol päeval ebaõnnestus, aga siis lõpuks siiski ära võeti Ameerika vägede poolt ja jaapanlased Okinaavalt välja suruti ning nad pidid taanduma siis Jaapanisse tagasi. Ma vaatasin seda filmi just nimelt selle mõttega, et kui palju on seal nüüd neid asju, mida me raamatust ei loe. Ja ma olin juba varasemalt John Swaffordiga rääkides kuulnud seda, et filmitegijad on välja jätnud mõningaid neid kohti, neid stseene, mille kohta Desmond Tossi nõukogu on öelnud, et kui võimalik, siis jätke see välja, sest see ei olnud päris nii. Ja filmimeeskond tuli neile suuremalt jaalt vastu ning me ei näe selles filmis ka sellist tüüpilist Hollywoodile omast seksi ja meeste naiste vahelist suhet rohkem kui siis tõesti see puhas suhe, mis on seotud abieluga ja Desmond ja Dorothy abielumisega seoses ja natukene ka seda, mis sellel järgnes. Aga ma ei leidnud ka sealt just sellised asju, mille kohta oleks võinud öelda, et see on nüüd küll asi, mida üldse ei olnud. Oli küll asju, mille kohta sai öelda, et see on asi, mis oli teisel ajal ja teises kohas. Ja on lugusid, mida Mel Gibson ei räägi. Ta on ise öelnud seda, et kui ta oleks kõik need asjad filmi pannud, siis ei usuks seda mitte keegi. Näiteks jättis ta sealt välja loo sellest, kuidas Desmond Toss sai oma viimases lahingus haavata ja kuidas ta siis 5 tundi ootas kanderaami kandjaid ja siis kanderaami pealt maha roomas selleks, et aidata ja paluda kanderaami kandjatel edasi viia meest, kes oli temast rohkem vigastada saanud. Mel Gibson ütles, et kui ma oleks selle loo sisse pannud, siis ei oleks mitte keegi seda enam uskunud. See on liiga uskumatu, et keegi seda teha võiks. Aga nii see ometi oli. Et Hollywood on teinud head tööd, rääkimaks lugu, nii nagu see tegelikkuses on. Ja kristlasena ma nägin seda, kuidas erinevatest väikestest nüanssidest tuleb esile Desmondi usk. Kuidas ei räägita temast kui mingisugusest selle 8. paragrahvi väärilisest hullukesest, või räägitakse kui siirast kristlasest, kes usub sellesse, mida ta teeb ja usub Jumalasse.
Lugesin natukene kommentaare selle koha pealt, mida sellest filmist arvatakse, ja üldine arvamus on see, et see on väga selline hingestatud lugu. Ja see tõepoolest on sedasi. Istusin ka kinos selliste teismeliste noormeeste ja suurte jõmmide keskel, kes olid tulnud vaatama vägevat sõjafilmi. Ja see oli huvitav näha, kuidas publikum mingil hetkel jäi väga-väga vaikseks. Et sa tunned ära need hetked, kus inimesed nihelevad, kus nad popkorni söövad, kus siin ja seal sa näed telefoni ekraane, kus nad välja tulevad, ja siis on need hetked, kus on täielik vaikus. Inimesed on väga keskendunult selle juures, mis toimub ekraanil. Ja selle filmi puhul ma märkasin päris mitut sellist hetke, ja mulle ka tundus, et asju oli väga hingestatult edasi antud. Ja mis minul endale meeldis, oli see, et tõesti kõik ei jõua ja kõik ei saagi ühes filmis ära rääkida, aga mida saab teha, on rõhuasetusi panna ühte ja teise kohta. Ja need rõhuasetused olid seal olemas. See lause, mida Desmond ütles, et kui teised lähevad sõtta elu võtma, siis mina tahan minna sõtta elu andma või elu päästma. Seda oli päris mitmes kohas selles filmis öeldud. Ja mulle väga meeldis ka see, et enne lõputiitreid näidati Desmond Tossist dokumentaalkaadreid. Ja seal olid intervjuudest väikesed lõigud tema endaga, tema venna Haroldiga ja selle otsese ülemusega, seersandiga, keda Vince Vaughn minu mõelest väga humoorikalt kehastas ja mis tekitas ka publikus päris palju naerupahvakuid oma suuvärgiga, aga lõpp oli väga tõsine. Lõpp oli väga tõsine sellepärast, et ka tema oli üks nendest meestest, kelle elu sai tänu Desmond Tossile päästetud tollel päeval. Ja see vana sõjaväelane, kui ta sellest seal intervjuus veel rääkis, siis ta ütles, et tõesti see oli uskumatu, et tema elu päästis see mees, kelle üle ta tegelikult oli veel turvalises Ameerika Ühendriikides olles päris palju nalja visanud.
Ja tahtnud teda tegelikult sõjaväest välja saada.
Just nimelt, et seal oli see iroonia, et ta tegelikult oli tahtnud, et ta läheks ära, et ta jätaks rahule sõjaväe, et neil ei peaks enam olema seda häda ja jamamist inimesega, kes igal nädalal ühel päeval keeldus tööd tegemast ja muud kui tahtis kirikusse minna ja kes kõigele lisaks oli sõjaväes niimoodi, et ei olnud nõus mitte ühtegi relva puudutama ega kätte võtma. Nii et see dokumentaal osa selle filmi päris lõpus oli ka tegelikult selline mõjus ja see tuletas jällegi meelde inimestele seda, et see ei olnud välja mõeldud lugu. Et see oli päris lugu, et see oli päris inimene, et see oli päris usk. Et selles mõttes oli see film tore ja teises küljest loomulikult Hollywood on Hollywood. Ja see lahingu kujutamine oli graafiline ja seda oli teine kord natukene raske näha, aga sõda ongi kole ja raske. Et midagi ilusat seal nii kui nii ei saa olla. Jõuame siia tänase saate lõppu rääkida ka veel ühest sellisest repliigist, mis nüüd otseselt ei ole pärit sellest Südame sunnil raamatust, vaid mis on just pärit Hacksaw Ridge'i lahingu filmist, aga mis natukene laiemalt võiks võtta kokku Desmond Tossi lugu ja selle raamatu ja filmi väljaandmist. Filmis lõpupoole on üks koht ja see on nüüd juba pärast seda kõige kuulsemat lahingut, kus mehed ei taha sõtta minna ilma, et Desmond nende pärast palvetaks. Ja see ülemus, kes tuleb Desmondi juurde, ütleb sellised sõnad. Ma loodan, et mul jäid nad õigesti meelde päris sõnasõnalt mitte, aga see mees tuleb ja ütleb, et need mehed ei usu sellesse, millesse sina usud, niimoodi nagu sina usud. Aga minu mehed usuvad sinu usku. Et nähes seda, kuidas sina oled elanud käitunud, jäänud kindlaks oma põhimõtetele ka kõige-kõige raskemates oludes. Hetkedel, kui sinu üle on nalja visatud, hetkedel, kui sinu elu on olnud täiesti reaalselt ohus, hetkedel, kus kõik muud variandid tunduvad olemat lihtsamad kui oma põhimõtetele kindlaks jäämine. Mehed on näinud sinu usku ja nemad usuvad sinu usku. Ja ma mõtlesin selle peale pärast, kui ma kinost välja jalutasin, see oli põhiline repliik, mis mulle sellest filmist meelde jäigi. Peale siis võib-olla selle issand anna mulle veel üks mees, issand anna mulle veel üks repliigis, kui ta neid mehi seal üleval astangul päästis. Ja ma mõtlesin selle peale, et tegelikult on see ju tõsi ja see ei kehti mitte ainult Esmantossi kohta, vaid see kehtib kõikidel aegadel kõikide kristlaste kohta. Nii palju on meie ümber neid inimesi, kes ei usu. Nad ei usu sama Jumalat, nad ei usu samu põhimõtteid, väärtusi, mida meie. Aga midagi nende inimeste südames toimub ja juhtub siis, kui nemad näevad meid uskumas. Ja ma mõtlen, et see võiks olla üks väga ilus põhimõtte, mida meiegi saame tegelikult järgida siin palju vähem ekstreemsetes oludes, kui Desmond Toss seda järgis.
Jah, et see on selline kogemuste jagamine ju. On öeldud, et sa ei saa vaidlustada seda, mida teine inimene on kogenud. Sa võid vaidlustada seda, mida ta räägib. Sa võid öelda, et see ei ole sinu jaoks. Aga kui kristlane tunnistab seda, et Jumal on tema elus midagi teinud ja et ta on tunnud Jumala ligiolu ja lähedust, siis kõik, mida teine öelda saab, et kui see nii on, siis on kõik kenasti. Ta ei saa vaidlustada seda, et sina ei ole nii tunnud. Ja kui me jagame seda, mida Jumal on meie eludes teinud, kui Desmond tegelikult praktiliselt jagas seda, mida Jumal on tema elus teinud ja neid põhimõtteid, milles seda usub ja mis on tema jaoks olulised olnud, siis need on kõigile nähtavad. See on see jutlus, mis on see kõige suurem ja kõige vägevam jutlus, kui sa jutlustad oma eluga. Kõige raskem samuti, sest ma usun, et mitte ükski jutluste ei Ameerikas ega kusagil mujal maailma otsas tol 45. aastal ei pidanud nii palju vaeva nägema selleks, et olla tunnistuseks või tunnistada Jumalast. Aga samas mitte ükski jutlustaja ei saanud ka kongressi aumedalit selle eest, et ta nii olulisel määral päästis ja säästis nii paljude inimeste elusid. Et see on kogemus, mis on tegelikult oluline ja meie kogemus Jumalaga, mis aitab meil olla võib-olla kõige efektiivsemaks ja paremaks tunnistajaks ja tunnistuseks Jumalast.
See tuletus mulle meelde Jeesuse sõnu selle kohta, et meid on kutsutud olema valguseks ja valguseks mitte kusagil nurga taga ega voodi all, vaid mäeotsas ja küünla jalal. Ja see tunnistus sellest, et ühe mehe usk ja see valgus, mis ühe mehe elust on niimoodi paistnud, see on kuidagi hästi julgustav. Meie saame ka lasta oma valgusel paista, ükskõik mida inimesed meie ümber ütlevad, meie põhimõtete kohta, mida nad arvavad või arvamata jätavad. Aga selline kindlaks jäämine oma põhimõtetele headel hetkedel ja halbadel hetkedel väikestes asjades ja suurtes asjades, sest kõik suured asjad saavad alguse väikestest. See on see, mida mina olen isiklikult õppinud sellest loost, lugedes seda raamatut, vaadates filmi ja mõtiskledes Tessossi elu ja kangelastegude üle. Selline saigi Pereraadio raamatutund. Südame sunnil. Desmond Tossi lugu oli see raamat, millest me rääkisime. Frances Toss on selle raamatu autor, kellel on rohkem soovi selle raamatu kohta teada saada, siis kõige lihtsam viis on minna leheküljele pood.advent.ee või siis ka desmondtoss.ee. Mõlemast kohast on see raamat hästi kätte saadav. Täna vestlesin siin stuudios Jaanus Janari Kogermanniga, kes on 7. päeva adventistide koguduste Eesti Liidu kirjastustööjuht ja ühtlasi raamatu Südame sunnil tõlkija eesti keelde. Ja mina olen selle saate toimetaja Mervi Kalmus, lihtsalt raamatusõber ja tuli välja, et sel korral ka filmisõber. Rääkisime siis Desmond Tossist, tema erakordsest elust ja tahaksin loota ja palvetada selle nimel, et paljud inimesed veel võiksid osa saada tema erakordsest loost ja võiksid leida endas ka kindluse jääda taevasele isale ja tema tahtmisele igas eluolukorras ustavaks. Aitäh kuulamast!
Thank you for each day with you.